Saga númer 61. Davíð verður konungur. Sál reynir enn á ný að handtaka Davíð. Hann fer með 3000 af bestu hermönnum sínum að leita hans. Þegar Davíð fréttir það sendir hann út njósnara til að komast að hvar Sál og menn hans hafa tjalda fyrir nóttina. Síðan spyr Davíð 2 af mönnum sínum. Hvor ekkar vill fara með mér í herbúði Sáls? Ég vil fara, svarar Abisai, en hann er sonur Serúju, systir Davíðs. Og meðan Sál og menn hann sofa, laumast Davíð og Abisai inn í herbúðurnar. Þeir taka spjót Sáls og vaskálina sem liggur rétt við höfuð hans. Engin heyri til þeir en ég sér þá, að því allir er í fasta svefni. Sjáðu Davíð og Abisai núna. Þeir hafa komist burt og eru óhultir upp á hæð. Davíð hrópa niður til hersöðingja Ísraels. Abner, hvers vegna gætir þú ekki herra þins konungsins? Sjáðu, hvar eru spjót hans og vaskál? Sál vaknar, hann þekkir rödd Davíðs og spyr. Ert þetta þú, Davíð? Geturðu séð Sál og Abner þarna niðri? Já, herra konungur, svarar Davíð Sál. Og Davíð spyr, hvers vegna reynir þú að handsama mig? Hvað hef ég gert af mér? Hér er spjótið þitt, konungur. Lát einn manna þinn að koma hingað og sækja það. Ég hef gert rangt, viðurkennir Sál. Ég hef breytt heimskulega. Davíð fær nú leiða sinnar og Sál snýr aftur heim. En Davíð hugsa með sér. Einhvern daginn mun Sál samt drepa mig. Ég ætti að forða mér til Filista lands. Og það gerir hann. Davíð tekst að blekkja Filista og láta þá halda að hans í genginn í lið með þeim. Nokkur seinna leggja Filistar af stað í bardaga við Ísrael. Í bardaganum falla bæði Sál og Jónatan. Dauði þeirra hreikir Davíð mjög mikið og hann yrkir fallegt ljóð þar sem hann syngur. Ég sakna þín, Jónatan, bróði minn. Þú varst mér svo kær. Því að snýr Davíð aftur til Ísraels, til borgarinnar Hebrón. Stríð hefur brotist út milli þeirra manna sem velja Ísbóset son Sáls fyrir konung og hinna sem vilja að Davíð verði konungur. En að lokum sigra menn Davíðs. Davíð er 30 þegar hann verður konungur. Í 7.5 ár ríkir hann í Hebrón. Það regnast hann nokkra sinni. Þeirra meðal þá Amnon, Absalón og Adónía. Sá dagur kemur að Davíð og menn hans fara til að hertaka fallega borg sem heiti Jerúsalem. Jóab, sem líka var sonur Serúju systur Davíðs, tekur forustun í bardaganum. Davíð launa Jóab með því að gera hann að höfuðsmanni í hernum. Nú byrjar Davíð að ríkja í borginni Jerúsalem.